Патшалар, бірінші китап, 26-шы бөлік. Даудның яңадан да Шаул жанын сақлап қалуы. Зип шаһарының халқы Шаул янына Гибғаға келіп, «Дауд бізді Ешімон янындағы Хакиля таулығында ешірініп ята» деділер. Шунан Шаул Даудны зләрге деп бүтін Исраил жерінден сайлап жиылған 3000 кішісіні ертіп, Зип шөліне түшті һәм Ешімон янындағы юл бойына Хакиля таулығына келіп орнашты. Бу вакытны исә Дауд шүлдә булып, Шаулның алар изенә басып килгәнен күреп торды. Дауд үзенең күзәтчеләрен җибәреп, Шаулның чынлап торып килүенә тагын бер кат инанганнан соң, урыныннан кузгалып китте һәм Шаул станына юнәлде. Шунда Шаул белән аның гаскәр башлыгы Нер углы Әбнер йоклаган урынны күрде. Шаул үзе урта бер җирдә, сугышчылар исә аның әйләнә тирәсендә урнашкан иде. Кем минем белән Шаул станына бара дип сорады шунда Дауд. Хитте Ахималиктан һәм Йоафның ир туганы булган Сәруя углы Әвишәйдән. «Мин барам синең белән» дип җавап бирде Әвишәй. Дауд белән Әвишәй төн җиткәч, Шаул тукталган урынга килделәр. Сөңгесен баш очына кадап, Шаул үзе урта бер җирдә, Әбнер һәм башка сугышчылар исә аның әйләнә тирәсендә йоклап ята иде. «Менә, Аллаһы дошманыңны үзе синең кулыңа тапшыра. Сөңге белән бер сугыда җиргә кадаклап куйымчы шуны. Миңа ике кат сугып торырга да кирәкме?» диде шулчак Әвишәй Даудка. Әмма Дауд, «Тимә син Шаулга. Роббы сайлаган кешегә кул күтәргән берәр адамның язасыз калганы бармы?» дип аны туктатты. «Роббы үзе шаһиттер. Язасын ул үзе бирсен. Вакыты җитсә, гомере үзе дә киселер. Бәлки әҗәле аны сугыш кырында табар. Ләкин Роббы тарафыннан билгеләнгән кешегә кул күтәрүдән Роббы мине үзе сакласын. Ә хәзер баш очындагы сөңгесе белән су савытын ал да китик». Дауд Шаулның баш очындагы сөңгесе белән су савытын алды да алар килгән юлларыннан кире киттеләр. Аларның Шаул тукталган урынга килеүен беркем белмәде, күрмәде һәм беркем уянмады. Чөнки Раббадан бик каты йокы иңгән булып, һәммәсе тирән йокыга талган иде. Аннары Дауд үзәннең икенче ягына чыкты да тау битенә менеп басты. Аларның арасы шактый ерак иде. «Жауап бир, Әбнер», дип кычкырды ул Нер углы Әбнергә һәм аның сугышчыларына. «Кем син? Ник кычкырасың патшага?» дип сорады аңардан Әбнер. «Синең гаяр ир егет икәнең һәр кемгә мәгълүмдер. Исраилдә синең белән кем тиңләшә алыр икән? Тик ни өчен соң син үзеңнең әфәндең патшаны начар саклыйсың? Чөнки берәү килеп синең әфәндең патшаны үтермәкче иде. Бик зур ялгышлык кылдың син. Раббы үзе шаһиттер. Патшалыкка ул ихтияр кылган әфәндегезне сакламаган өчен сез үлем жазасына лайык. Патшаның баш очындагы сөңгесе белән су савыты кая?» диде Дауд Әбнергә. Шаул Даудның тавышын танып аңардан: «Дауд углым, синең тавышмы бу?» дип сорады. «Әйе, бу минем тавыш, патша әфәндем», дип җаваплады Дауд һәм өстәп: «Ни сәбәпле әфәндем үзенең кылын зәрлекли? Нәрсә эшләдем соң мин? Нинди явызлык кылдым?» дип сорады. Патша әфәндем кылының сүзләренә колак салса иде. «Әгәр Раббы синең күңелеңдә миңа каршы нәфрәт уяткан булса, китерелгән корбан белән Раббы канәгатьлек тапсын. Әгәр инде синең күңелеңдә миңа карата нәфрәтне әдәм балалары уяткан икән, аларга Раббының иң каты каһәре төшсен, чөнки алар бар чит ят илаһларга табын дип мине Раббының биләмәсеннән аердылар. Раббыдан еракта чит җирләрдә каным кыйылмаса иде минем. Чөнки Исраил патшасы тау таш арасында кертлек куып йөргән кеше сыман сыңар борча эзләп өеннән чыккан. Гөнаһ эш кылдым мин», диде аңа Шаул. «Кире кайт, Дауд углым. Башкача һич нинди җәбер зылым күрмәссең миннән. Чөнки син бүген гомеремнең сиңа кадерле булуын расладың. Ахмаклык кылдым мин. Зур гөнаһ эшләдем. Менә патшаның сөңгесе», дип җавап бирде Дауд. «Берәр егет бире килеп алып китсен аны. Раббы һәр кайсыбызның тәкъвалыгына вә тугрылыгына карап тиешлесен бирсен. Бүген Раббы синең язмышны минем кулга тапшырган булса да, Раббы тарафыннан билгеләнгән патшага кулым күтәрелмәде. Бүген синең гомерең миңа ничек кадерле булса, шулай ук минем гомердә Раббы өчен кадерле булып, ул мине төрле бәлә казалардан үзе сакласын». Шушы сүзләрдән соң Шаул Даудка булай диде: «Фатихалы син, Дауд углым. Нәрсәгә тотынсаң да, уңышка ирешерсең». Шуннан Дауд үз юлы белән китеп барды, Шаул исә өенә әйләнеп кайтты.